Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Kulturleioan berehala egingo duzu bat, nola ezpa, Donostiako kursalera bidealita ditugun lankideekin, baina Donostiako zinemaldiaz gain sarrera honetan kontatuko diguzu egunak badituela beste itzortu batzuk,
bai, ezta? Esate baterako, Inigo, gaur hasiko da, Zuberoako Osaserrian, aurtengo Xilaba, Zuberoako Lapurdiko eta Benafarroako Bertsolari Txapelketa, azken ekinaldia 2021 batekoa da, banakakoa izan zen orduan, eta Amets Arzallusek jantzi zuen txapela, baina aurtengoa taldeka izango da. Lehendabiziko saioan, bi talde aurrez aurre, Kakoiak eta Azparke. Hoiek izango dira gaur leian ariko diren taldeak. Xilabaren antolatzaileek parte hartzaile egin dieten deia akaso entzuna izango duzue, txapelketa dela Xilaba baina jolas gixara hartzeko. Main dimurua, antolaketa.
Ejan gabe doa txapelketa beti txapelketa izanen dela, baina hala ere saiatzen gira erdibide bat atxematen eta egi giroko bertsolaritzak ukaiten aldituen abantaila batzuk ere atxematen.
Gaur txapelketako lehendabiziko saioa zazpietan Osaserriko gelan eta bihar ordu berean Mutxikoak taldekoak Irukasko taldearekin lehiatuko dira Urruñako Bertxolin. Biharko beste itzordu berezi bat, kaso honetan Abadiñon, Durangaldean betidanik izan du tradizio handia dantzaren munduak eta ezpata dantzek tradizio handia izan dute, eta bihar arratsaldean ezpata dantzari eguna egingo dute.
Durangaldean ospatzen dugun egun bat, nun dantza talde desberdinek parte hartzen dugun, ez? Ditugun kezkak eta arazoak eztabaidatu, erakutsiz nola ez, eskualde honetan hain garrantzitsuak izan diren dantza hauek, ez? Ba, jenteak ez dezan ahaztu mendeetan zehar izan duten ibilbide garrantzitsua, ez?
Txistua eta musika tradizionala guk uztartu ditugu, beraiek txistua jo dute. Bueno, Unai Estero entzun dugu hor, Jurretako dantzaria da bera, eta berak eman digu biharko egunaren berri, bihar, ezpata dantzari eguna. Eta asteburuari begira ezin ahaztu, surfa, natura eta musika batuko dituen Sopela Costa Fest, jaialdia, gaurtik igandera. Gaur bertan, Sopelako udaletxeko plazan, iluntzeko 8:00 aurrera, pasadena, gure lankide Jon Basagurenen taldea, pasadena, Cecilia Payne, Olaia Inziarte, segulako estimazioa dukan kantaria, eta Ofunkillo. Bestela, Galtzabete lan argitaletxeek Durangoko azoka iritsi bitartean, horietako bat Txalaparta argitaletxea, 35 urte bete dituzte eta lokal berria zabaldu dute Iruñean, egingo dugu bat beraiekin. Gasteizko Artium Museoan sartu irtena, Nerea Lekuonaren erakusketari buruz hitz egiteko, eta hau guztia hirurak arte. Baina orain, Jaun Andreok, berreskura ezagun, Euskadi Irratiko fonotekatik, artxibotik urtero bezala, David Beramendi lankidearen ahotsa.
Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
Horte David Beramendi, bueno, hortera bezalaxe. Donostiako kursaletik ariko zaizkigu egunero zinemaldiak irauten duen bitartean Mailu Odriozola eta Arkaitz Basterra. Mailu, kaixo.
Arratsaldeon.
Arkaitz. Zer moduz?
Aupa, osondo.
Mailu, nola imaginatu behar zaituztegu? Lepotik zintzilik akreditazio duzuela, edo nola zabete?
Bai. Ja. Gu eta beste guztiak. Arkaitz. Nikenekien nolakoa zen hemengo ibilkera hau, baina tira konturatu naiz, Mundu guztia darama akreditazioa.
Nik usteot, Manu, egun hauetan akreditazioarekin lo ere egiten dugu.
Hori esan behar nizun, lo ere akreditazioa erantzi gabe, Mailu, eta dutxatu ere akreditazioa soinan duzuela.
Bai, ezke problema da, gero goizean ahaztu egiten baduzu. Horria, horria, horria. Beti da, aurreko gauean Itzibar da leku seguru batean gero goizean ez ahazteko, ze gero bestela arazoak ditugu hemen.
Informazio guztia hor dago, txartel horretan dago informazio guztia.
Mailu, hor utzi dizu aholkua zinemaldian eskarmentu handia duen Arkaitzek,
Hala, bai. Bueno. Asko ikasteko nago oraindik,
Orokorrean aurtengo zinemaldiari ze itxura hartzen diozu Arkaitz? Ze ikusteko goz?
Ba, nik usteot interesgarria dela. Nik usteot publiko orokorrarentzako, izen zuzendariai dagokienez, izen super handiak zel ofizialeko lehiaketan ez daudela, baina badaude festival zirkuitoko eta zine zale oso zine zan dezakegu ez komertzialaren zaleentzako ezaguna diren izenak, Robin Campillo, Xavier Legrand, Isabel Coixet, milaka pelikula indituenak, Cristi Puyu, Rumaniarra. Baina nik gogo berezi daukat bi pelikulentzako, esan behar dut, Manu. Bata da Fingernails, azte buruan ikusiko dugu, Christos Niku Greziarrarena.
Bihar bertan, okarazan nago,
filma, Parkatu?
Bihar bertan uste dut, ezta?
Bihar bai. Bertan izango dugu Kursalen. Eta Apples bere lehen filmak, ba, Venezian arrakazta handia izan zuen, gero Kate Blanchettek, amabitxi bezala egin zuen pelikularekin, eta Estatu Batuetan ateak irekizizkion Kate Blanchettek, eta orain bere bigarren filma da, baina lehen film Estatu Batuarra. Orduan, ba, gogoa hori ikusteko, eta beste bat, oso kuriosoa, Juan, argentinarra, berez, zinemaldian, zarituak izan diren bi zuzendarik, baina bakoitza bere filmekin, eta orain, biak batera, ba, film hau zuzendu dute bien artean. Bata da Maria Altxe, bere garaian, Horizontes zaila irabazi zuena, eta Benjamin Neistat, Rojorekin 2018an, zel ofizialan zuzendari honenaren zaria eraman zuena. Eta orduan, beia, kombinazio arrakastatzu honek ia zerrakarkigun.
Osongi. Bueno, ikusi duzu aurtengo zinemaldiko saio ofizialeko lehendabiziko filma, Hayao Miyazaki, zuzendari japoniarraren Mutikoa eta Kohartza, Arkaitz Goizean Faktorian entzun zaitugu, Maider Segurularekin, eta gustora somatu zaitugu.
Bai, ni oso pozik atera naiz. Nik ustot, espero gendula behorrelako zerbait. Egia da baita filman dagoeneko Japonian estrenetu zela ustaian, gero Torontotik, eta orduan, bueno, ba, nik jabanitu nirakurri eta pizkat reakzioak, eta ba, pizka bat espero genuena, Miyazakirena, ba, hau izan da, pelikula oso polita, magiaz betea, eta, bueno, ba, bere maizut, ba, bere maizutasuna erakutsi digula, beste behin, ziurrenik azken aldiz. Nik ustot berak pizka bat, bueno, gogoratuko diogu entzulei, berak 82 urte dituela momentu honetan, bai. Gaur gauean Donostia saria jasoko duela, baina ezin izan duela ona etorri, ba, bere adinagatik, eta bueno, ba, ze ziurrenik haien osasun asuntuengatik. Baina pelikula honek, egia da ez dudala zapustu nahi, ba, bihar edo ikusiko dutenentzako, edo gaur gauean Kursalen ikusiko dutenentzako,
bai.
Baina nik uste dut, despedida eskutitz bat bezalakoa dela. Hurrengo generazioari ba, mezua bidaltzen dio, eta etorkizunera begira, optimista.
Bai.
Eta nik uste dut ba, hori dela pelikula honen funtzioa, eta horregatik azken 7 urteak pelikula hau egiten saiatu da. Orduan, ba, bueno, bakigu animaziozko filmak egitea asko kostatzen dela, baina, bueno, kasu honetan gaina pandemia erdibidetik, bere adina, pizkat guztiagatik, eta bueno, ba, zorionekoak gu, zinemaldian, ba, irekiera film bezala, alako film polita euki izanaz.
Bueno, Mailu, mikrofono gorria, euskaratera mikrofono gorria jarri diozu publikoari, Miyazakiren filma ikusi duen jendeari, ezta? Jendearekin hitz egin duzu publikoarekin, pelikula ikusi berriko.
Bai, eta oroar jendeari gustatu zaio, entzun dezagun.
Bueno, ba, begira, asko gustatu zaigu, animazio aldetik, ba, bikaina izan da, ba, musikaldetik, eta gero, gertan da, pixka bat luzea, iruditu zait neri, baino hala ere, ba, jokon bie eman du, ez, bizitza, eriotza, eta gero, fantasiazko mundu hori, ba, oso interesgarria.
Gehiago ere jaso ditugu.
Ondo onda, bior, nahi, nahiko, ba, politia, za, Ghibli asko gustatzen zait, Viaje de Chihiro eta Bidena azkenian, eta nahiko goakin etorri naiz, eta, ba, sentsazio onak.
Bai, nahi da, asko gustatzen zait. Egia esan baita ere nire, bere pelikulak eta asko ikusi zain jo, eta gogoa ban hori ikusteko, eta osongi gusta gelitu nazai, egia esan.
Egin gustatu egin zait, pixetara horra egin zait, akostumaratzea animazio mota berri honetara, baina ondo, ondo.
Bueno, hau esan jaso ditugun erreakzioak, Arkaitz.
Bai, azkenean, bueno, ba, nik esan uste dudana hori da, polita dela filma eta ba, publiko guztiaren txat bezalakoa. Nik uste dut, agian, bueno, ba, klasiko bat dugu, eta ba, badago jendea gaur egun ba, beste, agian beste animazio mota bat digitalagoa eta bilatzen duena, baina, bueno, ba, animazio klasikoa, historia kontatzeko modu klasikoa, baita be, kontudero kibar dugu, hemen Japoniako zuzendari bat dugula, eta Japonian, Europatik eta Estatuatotatik eta ohituak gauden filmekin konparatuz, ba, kontatzeko edo narrazioa egiteko beste modu bat dutela lasaiagoa alde batetik, eta beste batetik, ba, pizka sentimentalagoak dira. Eta ba, hemen adibidez, lehenengo ordula ordenean ikusi dugu mutikoa, protagonista den mutikoa, ba, hiru lau aldiz negar egiten. Hori Europa edo Estatu Batuetan orain ez genuke ikusiko. Horren beste, ba, sentimendu erakustea, eta horrela, baina japoniarrek badaukate sensibilitate hori, eta beraien kontatzeko modua da. Eta hori da polita, ba, zinemaldian eta zine jaialdietan. Bai. Ba, mundu osoko pelikula ditugula, eta askotan, pelikulak ez ditugula begiratu behar, ba, bakarrik gustatu zaitala, ezke batzutan, kontatzeko moduak bez berdinak dira. Bueno. Eta ez ditugula gure ikuspuntuti bakarrik begiratu behar.
Zinemaldian ohiko izaten da jende ezaguna ikustea mailu eta ja dagoeneko ikusi dituzu aurpegi ezagunak, beste topo egin duzue Juan Antonio Bayona, zine zuzendari entzutetsuarekin, ezta? Bere pelikula berria orkestera dator. Eman zuten pelikula hori lehen ere Venezian, ezta? Orain zalantza egin dut. Venezian uste dut eman zutela. Eta hori da. Eta orain Donostiara dakar eta gainera aste honetan notizia izan da ze Espainiako Zine Akademiak aukeratu du Oskarretarako. Juan Antonio Bayona.
Bai. Hala da, La Sociedad de la Nieve pelikulari buruz ari gara, eta gaur, gaueko 10ak eta 4 denetan, izango da urrengo proiekzioa, Victoria Eugenia Antzokian, bueno, beraiekan egongo dira, noski zuzendaria, aktoreak, eta bueno, ba, istripu hartatik bizirik atera zen Gustavo Zerbino ere hemendik hemen dabil, eta, bueno, ba, guk Bayonakin, Juan Antonio Bayonakin hitz egin dugu, eta berak kontatu dugu pixka bat, pelikula honen esentzia zein den.
Y La Sociedad de la Nieve es un libro escrito casi 40 años después, que tiene el pozo y el peso de todo ese tiempo para reflexionar sobre el sentido de lo que sucedió. Y eso es lo que me atrajo. Pablo Virci lo define siempre que mientras Viven era una película sobre lo que pasó, esta es una película sobre lo que les pasó. Es un acercamiento mucho más reflexivo, más humanista.
Bueno, aperlak sailean eskainiko dute pelikula, baina tira, agian aipatu beharko genduke Arkaitz sail ofizialean bertakoak ere protagonista izango
dela. Bai, bai, dago gotzu gaude baita horretarako, bi Donostiar ditugu, Jaionek Anborda, Okorno filmarekin, Galizian filmatu duen filmarekin, eta Isabel Ergera beste animazio batekin, El sueño de la sultana, eta beraz, bueno, ba, bi animaziozko film, sail ofizialan horretara ez gaudo dituta, eta bietako bat, da gainera ba hori, Donostiar batena lehiaketan. Orduan, ba bueno, ba horretarako be gogotsu.
Hori da, goizean Joixan Fernandezekin hitz egin dute Faktorian, bera zuzendaritza batzorrekoa da ta esan du hori, ez? Historikoa dela bi emakume izatea sail ofizialen eta gainera biak Donostiarrak. Bueno, uste dut Euskadi Irratiak horre kursalen jarrita duen set horretara arrimatu dela Ane Gabarain aktorea. Ane, kaixo.
Kaixo.
Arratsaldeon. Zer moduz, Ane?
Korrika eta presaka, baina bueno.
Gaur irratian zure ahotsa entzuten dugun bigarren aldia da, zegoizean jardun zara Faktorian, zera, bi eta bat, telesail ospetsuari buruz, Netflixera iritsi da, ez?
Bai.
Bi eta bat, ez?
Jo, hori sorpresa. Hainbeste urte eta gero, baina ilusio egiten du, Alako euskal produktua, olako Netflix baten ikustea, ba, gehi esan. Ilusio egiten du, bai.
Gora ezagun bi eta bat telesail mitiko hori Netflixen dagoela, baina primeran plataforma sortu berrian ere badagoela. Ane, Donostiarra izanik eta aktore izanik, imaginatzen dugu zinemaldia zure bizitzarekin nahiko lotuta egongo dela, gaztetako zoritzapen daukazuz, ze gogoratzen duzu, jaten zineten gaztetan, zinemaldiko pelikulak ikustera edo zoritzapen daukazu?
Bueno, bai, hombre, denetatik onda, 60 urte ditut, ba, pentsa, ez? Ba.
Bai.
Bueno, urte batzutan ere tokatu zaitere kanpoan lanian, edo... Eta bestetan, ba, bueno, igual naizta bertanean, bakizu, batzutan pasatzen da, esatezu, bueno, ba, aurten ez dakat gogo hundilik, ba, paso ingoet, o, bai. Bueno, igual zehose ikusikoet, baina gero pixkanaka sartzen eta sartzen gutezea, hartzen dezu liburuska, astentzea hola, interesatzen dezkitzu nola filmak azpimarratzen, eta astentzea irakurtzen, eta interesatzen, eta bueno, gero eta gehiago sartzezea, eta azkenean ba hori pelikula pila igual egunean ikusita, bueno, ondo gustora.
Eta horten zego gorekin, zaude, paso egin nahi duzu, edo sartu nahi duzu bete-betean, eta ikusi nahi duzu
pelikulak?
Ba, nahiko
out, no, zegania... Ba, bilar antzergila daukat, eta bueno, baina bueno, aldeuna gero, bai, baina bueno, parte hartuko dute, hola, zenbait hola gauzatxotan, eta bueno, bale.
Bihar antzerki daukazu, Getxon daukazu antzerkia, Toda las hijas, antzes lana, eskainiko duzue, Muxike Barri aretoan, iluntzeko 8:00. Hori Getxon bihar, ezta?
Bai.
Bale.
Bihar 8:00, ezta?
Bai, ala ikusi dut nik. Bai. Zer esan garen izun, bestela aztonetan asko hitz egin dugu 20.000 espezies de abejas, filmari buruz, ezta? Ze Oskar Sarietako lehiatik kanpo geratu da, baina filmak egin duen ibilbidea izugarria izan da, entzun izun, nola kontatu zenuen Berlinen eman zutenean, publikoak Txalo Josiola pelikulari 10 minutu Amar minutu zedo.
Bai, izan zan, baina ikaragarrizko harrera izan zuen, baina ikaragarria, eh. Gaina, klaro, lehenengo aldia zan, publikoarekin ikusten genuna. Mm-hmm. Aurretik ikusi genuen nola, pase bate ikusi genuen nola Bilboko Alondigan, areto batian, eta bueno, hor ba, lehenengo inpresilua jaso, ez? Eta gero handik Berlinea eta izan zan egia esan, bueno, ikaragarria oso polita, oso mm-hmm. polita. Eta hortik aurrea pentsaz ze ibilbide egin duen, eta ze hainbat festivaletan egonda, eta bai, ikaragarria. Ez nuen espero inundik inora.
Ja, horrelako erantzuna izango zuenik, ezta? Jendeari esango diogu, bueno, jende asko ikusi du pelikula, baina baten bat badago ikusi ez duena, ba, zinemira sailan ere emango da, aurten Donostiako zinemaldian 20.000 espezies de abejas. Zu Lourdes, zara, filman?
Bai.
Hane, Erlezaina. Bai. Zuri, Erlezaina. Entzun dizut, dimensio poetikoa duen personaia dela zurea. Berezia, desberdina.
Bai, nahiko, bai. Bueno, Lourdes, bai, espiritu librea da, ez da, hortxe bere leku horretan, aurkitu du bere lekua munduan, ba, antxe erleekin, natura erdian, bere gauzekin, bere pentsamenduekin, eta, bueno, hoxe da bere bizimodua, neskatxa honekin topo iten du, eta, bueno, hor sortzen da alako ez dakit, lotura bat eta empatia handia, ez? Eta, bueno, ba, eskutik heltzen du nolabait, ez? Eta, bueno, laguntzen diote elkar bidea egiten, ez? Polita da.
Arkaitz, zerbait esan nahi duzu, 20.000 espezies da abejas iburuz, arrakasta izugarri izan du filmak, esan dugu ibilbide izugarri izan duela filma honek, nahiz eta Oskarren lehiatik kanpo geratu den?
Bai, bueno, ni Berlinen ikusi nuen, eta niri pelikula pila bat gustatu zitzaidan, eta nik uste dut ba, merezitako ibilbidea izan duela. Eta azkenean, ba, film honek, ba, ibilbide honek egin behar dute, eta bakazu honetan, ezan behar dugu justizia gondela filmarekin, zentzu horretan, eta bueno, eta horrendik ibilbidea aurrerantz doa, baita Europako Film Akademiak abenduan dituen sarietarako nominatua dago, eta 19 artean aukeratuta, eta, bueno, ba, oraindik, filmak oraindik badauka bide bat, eta Oscarretarako aukeratua, lehia horretan sartzeko, ez aukeratua izana, ez izana, nire guztes horrek ez dauka garrantzia askorik filmaren ibilbiderako, nik uste dut, hori ez dela importantea. Importantea dela, nola iritsi zaion publikoari, eta ez bakarrik hemen, internazionalki horren beste jenderi nola iritsi zaion film bat. Uh-huh. Eta azkenan ikustot horretrako egiten ditugula filmak.
Hane, esan dugu biharre antzerkia getxon, bestera badukazu esku artean, beste proiekturen bat, telesailen bat, filmeren bat?
Ba, bueno, datorren urterako antzerki gehiago, eta bueno, hongo naiz kontatzen.
Osongi, bane, Gabarain, eskerrik asko, eskerratiaren zetera arrimatzagatik, kursalera, bezarkada, musio bat. Mailu, lehen hitz egin dugu Mutiko eta Koartza, Miyazakiren filmari buruz, gaur Irekiera galaren ostean emango dute kursaleen, Irekiera gala 8:00 hasiko da, Euskal Telebistak emango du, Elena Biziko katean zuzenean, ze esango dugu Irekiera galaz, Mailu?
Bueno, ba, ezer gutxi dakigu, sorpresa handia izango da, baina tira zinearen jaia izango dela hori bai, Mireia Gabilondok zuzenduta, eta Audience musika taldeak zuzenean joko du, erritmoa izango omen du, eta hori izango dira, ba, aurkezle lanetan, Gorka Otxoa, eta Eva H. Eta tira, ba, Dominic West aktorea bertan egongo da, esan behar du gainera, bueno, Irekiera gala, inaugurazio gala 8:30 hasiko da, baina badakizue gustatzen zaigu aipatzea ba, zein datorren, eta zein ez datorren, eta horrelako kontuak, ezta? Ba bueno, Claire Denis sail ofizialeko epaimaiaren presidentea iristear izango da, Arkaitz?
Bai, eta justu nik Claire Denis buruz hitzegin nahi nuen, ba nola bera dan epaimai buru eta nik uste dut Manu bera eta nire artean oso adostasun handia ez dela egongo sail ofizialeko filmekin, orduan kuriositate handia daukat.
Guretzat hobe polemika gehiago orduan.
Bueno, ara eta guztiz beza bar dugu bera epaimai burua dela, baina 7 direla epaimaian, eta bueno, eta ikusi, eta gero, barruan hor ze eztabaida dituzten, eta bueno, hori beste kontu bat da, baina nik Claire Denis epai mai buruz zela jakinuena esanen. Ui, ui
vale, vale. Bueno, izango dugu betarik lasaiago hitz egiteko pelikulei buruz eta presidenteaz eta Arkaitz Basterraren iritzi buruz. Bueno, Mailu, besterik erantzeko esan dugu gala izango dela eta
bai, hori da. Bai. 8:30etan eta bueno, ba martxan dela. Zinearen jai handi hau hemen Donostian eta tira ba bueno, animatu, eh? Albalima duzu pelikularen bate ikustera etorri, ba hortxe egon bitea.
Bueno, hori da.
Alba da esaten du, da, sarrerak agurtuta duelako bat ipat, eh?
Baina tira. Baina, beti topatzen da zerbait, eh? Mailu Odriozola eta Arkaitz Basterra, egunero egingo dugu zuekin bat, zinemaldiren berri jasotzeko. Eskarrik asko, bikote.
Eskarrik asko, agur.
Aio.
Donostiako nazioarteko zinemaldia, Euskadi Irratian.
Palak taldearen itxasoaren aurrean da hau. Itxasoaren aurrean bihar bertan jar litezke ez palak taldekoak Sopelan. Esan dugu lehen Sopela Costa Fest izango dela asteburuan eta bihar gauean ez palak taldea hariko da zuzenean gaueko 11ak eta 14denean udaletxeko plazan. Txalaparta argitaletxea 35. urteurren ari da ospatzen, Iruñean ireki berri duten egoitzan, hiru hamarkada hauetan argitaletxean lan egin edo kolaboratu duten lankide eta lagunak elkartu dituzte gaur. Izan ere, ibilbide luze honetan, 1000 gora liburu eta mundu osoko egileren lanak argitaratu ditu Txalapartak. Hemendik aurrera, egoitza berria irekitzarekin batera, etapa berriari ekingo dio argitaletxeak beti ere, sorreratik izan duen norabideari jarraipena emanez. Itziar Lumbreras.
1984an Tafaiako laguntalde batek memoria historikoa berreskuratzeko sortutako Altafaia elkartea izan zen Txalaparta argitaletxearen hasia. Orduan ekin zioten norabideari jarraituz, hiru hamarkada egin dituzte pentsamendu kritikoa sustatuz eta liburua komunikazio modu gisa defendatuz. Anes Laba, Txalapartako editorea.
Memoria historikoa lantzea, liburu konprometitua argitaratzea, internazionalismoa, asoziazionismoa, balore horiek eta beste batzuk izan ditu oinarri Txalapartak. Eta bidean, ba, bueno, 1500 liburu inguru argitaratu dituzte.
Mundu osoko egileen lanak argitaratu ditu Txalapartak, beste askoren artean, Marcela Serrano, Ani Erno, Noam Chomsky, Pepe Mujika, Joseba Sarrionandia, Arkaitz Kano edo Laura Mintegi. Tafaian, 35 urte egin ondoren, orain etapa berriari ekin diote gainera. Iruñeko alde zaharreko kale nagusian egoitza berria inauguratu baitute.
Lokal berriak gure komunitatetik gertu jarraitzeko eta topagune berri bat eskintzeko aukera emanen digula uste dugu. Azken finean, herri proiektu gisa kulturaren sustatzaile izan nahi dugu.
Bide horretan, argitaletxaren bulegoa ez ezik, liburu denda ere hartuko du egoitzak.
Esan dugu lehen, abiatzear da iparaldeko bersolarien taldekako Xila txapelketa. 38 bersolarik hartuko dute parte, 9 taldetan banaturik txapelketaren berezitasunak alboratu gabe, taldekako formatuan bersolariei jolas egiteko deia luzatu diete antolatzaileek. Lehendabiziko saioa Osaserriko gelan izango da, gaur iluntzeko 7etan, Eneriz Gorrotxategi, konta iguzu.
Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoako bertsolariak biltzen ditu Xilabak. Bertsolarien lagunen elkarteak antolatu du hirugarrenez egingo den taldekakoa eta txapelketaren berezkotasunak antzi gabe ausardiari eta freskotasunari tartea egitea dute helburu. Maindi Murua bertsolarien lagunen elkarteko kidea da.
Ejan gabe doa txapelketa beti txapelketa izanen dela, baina hala ere saiatzen gira egibide bat atxematen eta egi giroko bertsolarizak ukaiten aldituen abantaila batzuk ere atxematen.
2018 partaide izango dira orotara 9 taldetan eta 3 multzotan sailkatuta. Elkarren aurka lehiatu beharko dute lehen kanporaketa fasean. Taldeen bete beharra izango da saioak antolatzea eta beste saioetan epaile lanak burutzea.
bakoitzak modu ezberdinetan parte hartu behar du txapelketan, eta horrek egiten du ere giro egikoiago bat lortu izan dela azken edizioetan.
Bertsolarien artean 16 emakume dira eta izen ezagunei hasi berrienak ere batuko zaizkie, 18 eta 17 urteko Ibai Lekuona eta Aize Lekuona kasu.
Pentsatu zigutenean nola taldekakoa zetorrela eta esan genuen nintzen zitekela aukera polit bat, ez delako usaian gehiago inposatzen duen hortara eta goxoan nola aritzeko aukera bat.
Gainera silabako eskolortekoan ari gara eta beste txapelketa mota bat ere ezagutzeko.
Ba, txapelketari hasi iramateko Ozaze herriko gelan, kakoiak eta azparke taldekoak lehiatuko dira gaur iluntzeko 7etan bertso eta pintxo moldean, bihar berriz tenore berean mutikoak taldekoak irukasko taldearekin lehiatuko dira Urruñako bertxolin. Gogoratu finalerdiak urriaren 28an hasiko direla eta finala hierran azaroaren 18an izango dela.
Ba, pixka bat zora memat izan da, ezta? Nik uste hori, ez eta zorritu bain ikan gertatu den ezerre, nik uste beretela gelitu pixka bat ikusteko eta atzera behitu eta esateko ostra zizan da hau, oza, beretan hau ez dela, normalien ez dela hau gertatzen eta kestor zuertia da gaula hau bizitzakatik an, eta oso eskertu da gaude beretan etorrean jendean atik an, aukera nien gatik an, guretzako kristona gure ametza izan da, eta gure ametza izan da, eta hori olaxea, eta pentsatzen azte bat gabai emozionatzen da, baina azkenean hori frentismo horren barruan gaude eta pixka bat zaila hor gure burua kokatzea.
Ba, azkenean behak zan duna, normalian ez da hau pasatzen. Baina, claro, guri nola, hola eto egun, ez da gau perspektiba hori oaindik ze izan da nau. Baina hori oso guztua, hasieran ba izan zen, zera bat, kaos bat, hori ba, bi kantagen eskan kalian, kontzertu dutako daiten hasi zian, da, ostra, gukoain zein behar dugu. Baina, bueno, oso guztua hartu ditu kontzertu hauek, oso guztua ibiligaz, azkenean hau da gure ametza, beti izan dugu, eta oso guztua.
Udaberrian jaso genuen lehen aldiz bere berri komunikabidetan eta arrezkero hilabete gutxiren epean han eta hemen zabaldu da bere musika Eire, izeneko bikoa Eire, Eire Salegi eta Eire Maia. Aste esan dutik orain arte, entzun ondo, hilabete gutxian 30 emanaldi eskaini dituzte. Pasaden asteburuan Errenteriako Atlantikaldian izan ziren Eirekoak eta orain etena egingo dute lehendabiziko diskoa prestatzeko. Etena Eirekoek disko berria prestatzeko. Zuzenekoetan etena, guk etena, astrena iritsi bitartekoa. Itzuliko gara, gauzak ondo berriz ere astelenean, ordu bitarrietan Euskal Herriko kultur leiora. Gaur teknikan, Jose Alkain eta Xabira. Hola, azte buruna pasa, badator, Joseina. Bueno, ya hemen dago. Hola, Joseina, kaixo, Joseina.
Ai.
Ondo? Ondo?
Oso ondo.
Azte burua.
Iretza bazkaltzeko garaia gainera.
Badituzu nobedadeak. Ostiraletan beti egoten dira.
Beti. Ostiraletan asko.
International, potolo. National.
National.
Euskal Herriko National.
Etxekoak.